Omeo fahalalana ry Tompo, hitandremako ny lalanao, ary anarahako azy amin'ny foko tontolo. Evanjely masina no sorata masita Matio, ny toko fahadimy, andiny faharoapolo ka hatrany fahaenina amby roapolo. Izay rehetra mitezitra ny rahalainy dia hoelona amin'ny fitsarana. Tamin'izany andro izany, i Jesosy no teny tamin'ny mpianany nanao hoe, raha tsy lehibe noho ny ampanoradalana sy farisianina amin'ny fahamarina anareo, dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra akory ianareo. Efa renareo fa voalaza tamin'ny taolo hoe, aza mamono olona, ary izay mamono olona dia hoelona amin'ny fitsarana. Fa izao kosa milaza aminareo fa izay rehetra mitezitra ny rahalainy dia hoelona amin'ny fitsarana, ary izay hanao aminy hoe raka dia hoelona amin'ny sanedrina, ary izay manao aminy hoe foka dia hoelona amin'ny genafo. Koa raha manatitra fanatitra ao amin'ny hotely ianao ka eo vao mahatsiaro fa manana alahelo amin'ny rahalahinao, dia avelo amin'ny hotely aloha mifanatitra ao, ka mandehana miavana amin'ny rahalahinao vao miverina hanolotra mifanahitrao indray. Miavana faingana amin'izay manana ady aminao, dia sambolena an-dalana ianareo. Fa ndrao atolotra izay manana ady aminao ampitsara ianao, ary ampitsara kosa hanatitra anao anampamatotra ka tao an-tranomaizina ianao. Lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy ho afaka ao mihitsy ianao, ambara-pandohanao ny varaventy farany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, terany ho anao ry Kristy. Misy fomba fitenenana andavanandro izay hoe ny ny tena ihany no nananan-doza, izany hoe matetika ny olona mifankahazo na mifanakaiky aminao a no mijoro ho fahavalonao. Hitantaratra izany amin'ny sehatra rehetra, na ho ny lafim-pianakaviana, na any amin'ny toeram-piasana sy amin'ny toerana sasatsasany. Ny hevitra noho ny tsy mifankahazo dia lasa toy ny fampiandrikendritohina na mikotrika lolompo ka mifampitsara velatsia fotsiny eny. Izay tokoa ilay nolazainy taolo hoe miady tsy miady nefa ny kibay akelika ihany. Dia izay indrindra ary nahatonga an'i Jesosy nanisy tsindrim-peo manokana ny didy fahadimy hoe aza mamono olona. Raha sy teny ny fiainana andavanandro ankehitriny a dia tena sesy lany ary mampivarahontsina ny famonoana olona ankehitriny, na mivantana na ankolaka. To moramora kokoa raha mamono olona no mamona koa any olona matoko siansa. Miabiby ny ankamaroan'ny olona sany devoly ve mahery vaika? To tsy matahotra ny ofatiny olona kehitriny, indrindra fa ny tanora, ka betsaka ny samana sorona ny tenany mifarotraina. Tsarovy anefa fa an'Andriamanitra ny aina, ka raha ry loatra Jesosy raha sarotiny sy mampatsiahy. Reo kristianina havana, tsy hoe mamoriky olona na manidrona antsolona na mampiasa fitaovam-piadiana mahery vaika ihany akory no mety mahafaty olona, fa mety miseho izany amin'ny endrika marobe. Noho izany dia rosan'i Jesosy vaaolana mahomby androany mba hisoroana ny fifaminoana dia ny fihavanana. Izany dia mety hiseho amin'ny endrika fifamelana, satria tsy misy olona izay tsy ady fa izay tofono ny mpamosavy ho ny fomba fiteny. Miavana faingana amin'izay manana ady aminao Jesosy. Mazava izay tenin'i Jesosy izay, satria ny eloka hibabona mody rariny, ary mivaly fahatsarana indrindra hono dia famelan-keloka ary mpianakavy sika samy zanaky ny ray. Jesosy, tsy miafina aminao ny toetranay olombelona, koa engany tsy hitsahatra hideranao ny fonay na maraina na hariva, fa ny fahamarinanao dia mandrakizay. Amen.